Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Mary welaýatynda dollaryň Garabagdaky bahasynyň gymmatlamagy azy karitlerinin nyrhlarynyň ýokarlanmagyna getirdi. Munyň bilen bir wagtda welaýatyň döwlet dukanlarynda azyk önümleriniň gyçlygy dowam edýär. Azatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Bayramallı habarçysynyň tasdiklamagyna görä 6-njy iýulda Mary şäherinde Garabagdar söwdegärleri bir amerikan dollaryny 24 manatdan satyn alýarlar we 24 manat 40 tengeden satýarlar. Geçen hepde Garabagdarda 1 dollar 23 manat 60 tengeden satın alınıp 23 manat 80 tengeden satılyardı deyip gizliylik şertinde söhbetdeş olan habarçı aytdı. Ýatlasak Türkmensanyň Merkezi Banky dolların resmi kursunu 2015-nji ýyldan bäri 3,5 manat möçüründe saklap gelýär. Habarçynyň sözüne görä dolların Garabagdardaky nyrhynyň ýokarlanmagynyň ideýany bazarlarda we hususy eýçilikdäki söwda nokatlarynda azyk önümleriniň bahasy hem gymmatlady. Bazarlarda etiň 1 kilogramynyň nyrhy 42 manatdan, Türlü görnüşdäki makaronlar 11-20 manatdan, sarımsak 50 manatdan, greçka 22 manatdan, mercimek 30 manatdan, günewakar ýağı 30-40 manatdan we 1,5 litr palta ýağı 40 manatdan bahalanýar. Her haridiň bahasy adyndan 1-5 manat aralygynda gymmatlady diýip habarçy aýtdy. Azyk söwdegärleri haritleriň aglabasynyň daşary ýurtlardan import edilýändigini aýdyp, gymmatlamanyň sebäplerini dollaryň Garabagdardaky nyrhynyň ýokarlanmagy we pandemiýa sebäpli yolların yapılmağı bilen düşündürýärler. Söwdegärler portun üstü bilen getirilýän haritleri özlerinin hem gymmat nyrhdan satın alýandygyny aýdýarlar diýip habarçy aýtdy. Welaýatda dolların Garabagdardaky bahasynyň gymmatla bazarlarda azyk önümleriniň nyrhlarynyň ýokarlanan mahaly döwlet dukanlarynda gyt haritleriň ýetmezçiligi saklanyp galýar. Döwlet dukanlarynda ýumurtga, çörek, un, günewakar ýağı we şeker ýağlı haritler hem işe tapdyrmaýar. Ýylat onu çäkli möçürde, çäkli günlerde satın alıp bilýär. Şeýlede ýylat bu haritlaryň ýany bilen soğuk, köke, makaron we şuňa meňdeş önümler hem satın almaga mejbur edilýär. Üstesine düşünler döwlet dukanlarynda hiç ýyly palta ýağı satylmaýar diýip habarçy aýtdy. Habarçy welaýatyň garometrabynyň ak meýdan geňeşliginiň ýaşaýjylarynyň hökümet tarapyndan döwlet dukanlarynda satylmaly haritlaryň satuwa çykarylmazlygyndan şikaýet edýändigini hem bellädi. Ýaşaýjylar 3 aýa golaý wagt bäri döwlet dukanlarynda hiç ýyly ýağ satylmaýan aýdýarlar. Ýylata çörek, ýumurtga we şeker ýağlı haritler hem asla satylmaýar. Gelýän unyň hili hem gaty pez, gara reňkde we tagamy ajymtyk. Käy halatlarda unyň ýakymsyz iýti bolýar diýip habarçy yerli ýaşaýjylara salgylanyp aýtdy. Şol bir wagtda habarçy döwlet dukanlarynda satylmaýan palta ýağynyň hususy dukanlaryň käbi ýerinde gizlin satylýandygyny, onuň 1,5 litrinin 36-40 manat aralygynda bahalanýandygyny belleýär. Döwlet dukanlarynda palta ýağynyň 1,5 litri 9 manatdan satuwa çykarylmaly. Azatlyk radiosynyň baýdylanlar barada Mary Welaýat we Garawum etrap häkimliklerinden şeýlede ak meýdan geňeşliginden kommentary almak synanşyklary häzirlikçe netije bermedi.